ከሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ወይም ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ። ተሐንም ሰም ክብራ ሰማዕትና አብዝናይ ቀዳምን ሰንበት መደብና ዝተፈላለይ ምድለዋት ሙስ ሙዚቃ ሄዝናልኩም አለና ፈላማይ ጸብጻብና ክንሰግር
አቧና ከተማ ሙቃዲሾ ተራኸቡ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝዳንት ሶማሊያ መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ፋርማጆን አብ ሐበራዊ ጉዳይ በመዝታይ ናይ ክልቲኤን ሀገራት ታሪኻዊ ርክባት ንምሕያል ተሰማምዖም ይብል ክልቲኤን መራሕቲ ኣብዘፅዎ ሓበራዊ መግለፂ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ 13/14 ተሓሳስ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሙቃዲሾ ዕለት ኣብ ዝፈፀምሉ ምስ መዘንኦም ፕሬዝዳንት ፋርማጆ ብምዝታይ ኣብ ንግዲ ኢንቨስትመንትን ርክባት ህዝቢ ምስ ህዝብን ሓዊሱ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ክልቲኤን ሃገራት ንምትሕባር ተስማምዖም ኣለዉ። ኣብ ሓበራዊ ልምዓት ምዕባለን ብልፅግናን እቲ ዞባ ጠሚቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው ንምሕያል ቅርብነቶም ኣረጋጊፆም ይብል እቲ መግለፂ። ሽበራን ድኽነትን ንምግጣም ኣድላይነትን ቀጻልነትን ኩለ መዳዮን ዝተዋደደን ኣገባብ ከም ዘድሊ ክልቲኤን መራሕቲ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ሓበራዊ ፍታሕ ዘድልዮም ብዙሓት ሓበራዊ ፈተናታት ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘለዉ ክልቲኤን መራሕቲ ኣጽንኦት ከም ዝሃብሉ ዝገለጸ እቲ መግለፂ ኣብ ሕድሕድ ሃገራቶምን ብሓባር ንዘጋጥም ብድሆታትን ንምፍታሕ ሓበራዊ ዝምድናታቶም ምድጋፎም ንከሐይሉ ተሰማሚዖም ኣለዉ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለፂ ገበነኛታት ካብ ዝኾነ ብሕሪ ይኹኑ ኣብ ዝተሓብኡ ይተሓብኡ ሃሪና ናብ ፍርዲ ክነቕርቦም ኢና ኢሎም ብምክንያት ተሕሳስ ሰብኣዊ መሰራት ኣመልኪቶም መግለፂ ዘውፅኡ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ሃገራዊ ወሰንን ዓለምለኻዊ ደቡብን ኣየድሕኖም ምን እውን ኢሎም ቤት ጽሕፈቶም ንቪኦኤ ኣብ ዝረኣኾ ጽሑፍ እቲ መልእኽቲ ብሕልፊ ኣብቶም ዝሓልፉ 27 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ተፈጽሙ ንዝብልዎ ዘማእኸለ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ልዕሊ 3 ነገራት ብትኳር ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ቀዳማይ ግፍዐኛታትና ኢዶም ንክረኽቡ ምግባር፣ ካልኣይ ናብ ደቂ ደቅና ንከይሓልፍ ዝሕግዝ ስርዓተ ፍትሒ ምዝርጋሕ፣ ሳልሳይ ካብኣቶም ዝበለፅና ምምዃና ምርኣይ እዩ ኢሎም ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው።
ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸሙ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ይግለጽ ካብ ዘሎ ዝኸፍኦ ምዃኑ ኣብቲ ጉዳይ ክሰርሕ ዝጸንሐ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ገሊጹ። ስቅያት ፍትሒ ብዝብል ኣርእስቲ ብመንግስታውን ንመንግስቲ ቅርበት ብዘለዎን ቴሌቭዥናት ዝቐረበ ዶክመንተሪ ናይቶም ኣዝዮም ዝኸፉ ተግባራት ስእሊ ኣየርእን ኢሎም ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ። ካብ ክልል ኢትዮጵያ ሶማልያ ዝመፁ ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከተማ ሞያለ ይፍፅምዎ ዘለዉ መጥቃዕቲ ንሻድሻይ መዓልቲ ከም ዝቐፀለን ዓርቢ እውን ዕጡቃት ካብ 10 ሰባትን ላዕሊ ከም ዝቐተሉን ነበርቲ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት። ካብቶም ዝተቐትሉ ኣመሓዳሪ ቀበሌ ባዶ 2 ዝኾኑ ኣቶ ዋቆ ላኬ ምዃኖም ብምሕባር እቲ ተኽሲ ብምቕጻሉ በዝሒ ናይ ዝተቐትሉ ንምፍላጥ ከም ዘይከኣል እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ካብ ክልል ሶማልያ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 16 ዓመታት በዝሒ ኣብ ትሕቲ ጸፍሒ ድኽነት ዝነበሩ ዜጋታት ዝነክእ እንተኾነ እውን ኣብ መንጎ ድኻን ሃፍታምን ዝነበረ ኣፈላላይ ምስፍሑ ናይ ሕብራት መንግስትታት ፕሮግራም ልምዓት ዩኤንዲፒ ጸብጻብ ሰብኣዊ ልምዓት ኢትዮጵያ 2018 ሎሚ ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ ፍሊጡ። ጽፈት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ትሑት ምዃኑ እውን እቲ መጽናዕቲ ሓቢሩሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ብባህሊ ብቋንቋ ብሃይማኖትን ስነ ልቦናን ሓደ ንዝኾኑ ህዝብታት ኣምሓራን ቅማንትን ክፈላለዩ ዝደልዩ ሓይልታት ምስ ሓይልታት ጸጥታ ብምዃን ንሰላም ንሰርሕ ኢና ክብሉ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ቅማንትን ዝተፈጥረ ግጭት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ሰላም ዝተሳተፉ ወከልቲ ኣምሓራን ቅማንትን ገሊፆም እቲ ኣጀንዳ ናይ ቅማንትን ኣጀንዳ ኣይኮነን ዝበሉ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉን ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ክልል ኣምሓራ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ጽጌ ዘጥፍኡ ናብ ሕጊ ክነቕርብ ኢና፣ ኣብዚ መስርሕ ብፍላይ መንእሰይ ኣብ ጎንና ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም ደለናይ ደለና ሕማቓት ሰባት ክውገዱ እዮም ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም ኢሎም ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ብምስዓብ ኣብ ቀረባ ኣብ ዞባታት ማእኸላይን ምዕራብን ጎንደር ብፍላይ ኣብ ቋራ፣ መተማ፣ ጭልጋን ደምቢያን ኣብ ዝርከቡ ጣብያታት ብዝተፈጥረ ግጭት ብዙሓት ተቐቲሎም ሃፍትን ንብረትን ዓንዩን ሓያሉ ድማ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው።
ቅርጽ ሰራዊት መከላከል ኢትዮጵያ መምሐሽ ከመስተገብረሉ ዝመጸና ዜና ገሊጹ። ፋና ብሮድካስቲንግ በመሰረት ዘርጉሖ ዜና ኣብ ትሕቲ 6 እዝታት ዝጸንሐ ውደባ ሰራዊት ሎም ናብ 4 እዝታት ከምዝነከየን እዝታት ምብራቅ ምዕራብ ደቡብን ሰሜንን ከምዝኾኑ ጠቒሶም። ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ውናኒት ሓይሊ ባህርን እዚ ወፍሪ ፍሉይ ሓይሊ ንክትኮን ተሰርሐ ከምዘላ እቲ ዜና ይገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቅድሚ ኣዋርሕ ናብ ቤተ መንግስቲ ካብ መንጎ ዘምርሑ ወታደራት እቶም 66 ኣብ ወታደራዊ ቤት ፍርድ ቀሪቦም ውሳነ ከም ዝረኸቡ ኣዛዚ ሰራዊት ምብራቅ እዝ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ በላይ ሓቢሮም። ህንፀት ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ጉድለታቱ ተኣሪሙ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ከም ዝዛዘም ተገሊጹ። ፋና ብሮድካስቲንግ ሎሚ ብመሰረት ዝዘርግሖ ዜና ኩባንያ ሳሊኒ ዝፈጸሞም ስራሕቲ 82 ሚእታዊ ኤሌክትሮሜካኒካዊ ስርሑ ድማ ኣብ 25 ሚእታዊ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣሎ። ብሓፈሹ ህንፀት ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ 65 ሚእታዊ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸሙ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ካብቲ ዝግለጽ ዘሎ ዝኸፍአ ኢሉ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ። ስቅያት ፍትሒ ብዝብል ኣርእስቲ ብቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ብመንግስታውን ንመንግስቲ ቅርበት ዘለዎምን ቴሌቭዥናት ዝቀረበ ዶክመንታሪ ፊልም ሙሉእ ስእሊ ዘስካሕክሑ ተግባራት ኣይርእን እዩ ኢሎም ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ቀቕርቦ እዩ።
ስፍሓት መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘርኢ ብቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ዝቐረበ ስቅያት ፍትሒ ብዝብል ኣርእስቲ ዝቐረበ ዶክመንተሪ ፊልም ሚልዮናት ብቴሌቭዥን ርእዮም ኣለዉ። ንምእማን ዝኸብድ ናይ ጭካነ በትሪ ዝተፈጸሞም ብምቕጥቃጥን ካልኦት ኣገባባትን ክሳብ ኣካል ምውዳል ዝወረዶም ዜጋታት ስቅያቶም እናነብዑ ብኣንደበቶም ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እቶም መስቀይቲ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝተፈላለዩ መግለፅታት ከውፅእ ዝጸንሐ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝተፈጸመ ስቓይ ኣብቲ ፊልም ካብ ዝተገልጸ ዝኸፈ እዩ ይብል ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ከምዚ ይብሉ።
ዝርዝር ነገሮችን በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ደርሶ የነበሩ የሰቆቃ አይነቶችን የማሰቃየት
ዘፈጸሙት ነበሩ። ዝርዝር ጉዳያት አይነታት ስቅያት ብዝተወሰነ መልክዑ ከም ጽቡቕ መርኣያ ክረአ ይኽእል። ብርግጽ ካብዚ ዝኸፍኡ ተግባራት ይፍጸሙ ስለ ዝነበሩ ብናተይ ርእቶን እምነትን እዚ ልስሉስ ኣቀራርባ እዩ።
ክሳብ ሎሚ ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ሰባት ስለ ዘለዉ ካብዚ ዝኸፍአ ስቅያት ዝተፈጸሞም ግዳያት ንሰመጉ ኣመልኪቶም እዮም። ካብዚ ዝኸፍኡ ብርክት ዝበሉ ተግባራት ስለ ዝተፈጸሙ እዚ ዝቐረበ መርኣያ ክበሃል ዝኽእል እዩ ኢሎም ኣቶ ቢንያም። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝለዓለ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ውልቀ ሰባት ካብ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እናውዓለ ይርከብ። ላዕለዎት ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎምን እቲ ስጉምቲ ከም ዝቕፅል እንተገሊጽ ኣሎ። እዚ ናይ መንግስቲ ስጉምቲ ግቡእ ምዃኑ ዝገለጹ ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ኣቶ ቢንያም ኣባተ ምስ ዝወረደ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን ኣይመጣጠነን ኢሎም።
አይመጣጠንም። ምክንያቱም ባለፉት 27 ዓመታት የተፈጸሙ ድርጊቶች እነዚህ ብቻ
አይመጣጠኑን እያም። ምክንያቱ ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ዝተፈጸሙ እዚኦም ጥራይ ኣይኮኑን ወይ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣካላት ጥራሕ ዝፈጸሙ ኣይኮኑን። ኣብ ዝተፈላለዩ ክልታት እታ ሃገር ሰመጉ ንርእሱ ካብዚኦም ተፈጺሞም ዝተባህሉ ዝገደዱ ኣዝዮም ብዙሓት መረዳእታታት ኣኪቡ እዩ።
ብመንግስቲ ውሰድ ዘሎ ስጉምቲ እኹል ስለ ዘይኮነ ካብዚ ንላዕሊ ክኸይድ ኣለዎ እውን ኢሎም።
ሁሉንም አጥፊዎችን በደንብ ያካተተ ከተቻለም እንደውም ይህንን ጉዳይ ራሱ የሚያጣራ ገለልተኛ ኮሚሽን
ኩሎም ዝበደሉ ወሲኽካ እንተተኻኢሉ ድማ ነዚ ጉዳይ ዘጻሪ ገለልተኛ ኮሚሽን ብምጥያስ ክጻረይን ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ኣለዎም። ስለዚ ክሳብ ሎሚ ዝተወስደ ጽቡቕ ነገር እኳ እንተኾነ እኹል ግን ኣይኮነን።
ኣብቲ ዘመሓላለፈ ዶክመንተሪ ፊልም ዝተጠቕሱ ስቅያት መዘራረቢ ኮይኖም ቀጺሎም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።
از تکاتات لوز لخم ردیدم تا آمریکا مدب کدام سنباتیو.
اب ایتیوپیا اب زحلفو اسران جوعتن امتا سالسان شدشتن بیلیون دولار بزهگاو منگدی ندگه کوتس کمستگبر حده مصنعتاوی ریپورت افلیتو ات ریپورت ات گبن زتفت سمرلو منگد ونی زردر الو لکبره نت مصنعتی زقراب و مهور از زراری بلو تولده ولده گبریل کاروبایی
سالسان شدشتن بیلیون دولار کاب ایتیوپیا بزهگاوی اگبا موسوو زحبر مصنعتاوی سبساب زقرابه مهور سنقطبا دکتر ایوب تصفای بزعبا کنتات دگه زهادمه گنزب کزارب کرلون نای حاسوت نای کفلیت محتاتی بمغراب ننگدی وصائم اتاون زحاتت شرف وصائه خونه الکا بمدنگار زبلو میلاتات مخانو میزرزر
بودان دماغ کنسو اخدن دات برانوزی بزمونی کرم
እንዶ ሞደስ ይሆነ ከራረብ ነው ይቀርቡ እዚ ማጣን ገንዘብ እዚ በዛዓባ ትጉዳይ ንዘይፈል ሰብከ ሰምብዶ ይኽእል ይሆን እዚ ቀሪው ዘሎ ጻጻፍ ግን እት ዝተጨበጣዩን በር ልዕሊውን ቃውን ይኽእል ይው
አብ 2012 ክሳብ 500 ሚሊዮን ዶላር አብ ዓመት በዚህጋው መንገዲ ከኢትዮጵያ ከምዘወጽን ድህሪኡ አብ ዝነበሩ ዓመታት ማለት በሐለፈ 6 ዓመታት ግን እትመጠን አዚው እና ወስኸ ምምጽኡን ክሳብ 1.5 ቢሊዮን ምጽኡን እት ሪፖርት ይዝርዝር ንምኳኑ ምስ መሰረታዊ ቁጠባ ተሃገር በመተሰሳር ዝሁሉ ገንዘብ ካበይ ዝመጸዩ
በመጀመሪያ ደረጃ ለደውን ለማውቅ የሚፈልግ ሰው ግን
በመጀመርታ ደረጃ እንደ ጉዳይ ክፈልጥ ንዝደል ይሰብ ግልጽ ይቆውን ዘሎ ጉዳይ ሸርፎጻ ይዘሎ አታዊ ካብ ደገ ከምዝርከብ ቀጽሉ ድማ በልቀሃን ብረዲአትን ዝርከብ ምንጭታት መሆኑ መግንዛብ ያደልይ ኢትዮጵያን ወጻይ እተሰደ ንግዲ ትሑት ቆውን ከሎ ተቶ ንግዲ ግን ብዙዩ ስለዚህ ኢትዮጵያን ዘአታዊ ተፈፍሎ ገንዘብ ንደገ ሸይጣ ኻብተቱ ገንዘብ ጥራይ አይኮነን እንታይ ደአ ኻብ ወጻይ ብዝርከብ ለቀሐረ ዲኤትን ካል እንቡንዩ
ንምኳኑ ክንድዝ ዝኸውን መጠን ዘለዎ ገንዘብ ብኸመይኡ ካብ ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንወጻኢ ክሃድም ክኢሉ ዝብል ሕቶ ቀጺሉ ዝቀረበሉ ነይሩ ንዶክተር ኢዮብ ተስፋይ
ትክክለኛ ዋጋ ብዘይ ምዕራብ ዛአቱን ዝወፅ ንግዲ አጋኒን ካብ ምዕራብ ሸርፎ ወፃኢ በምድንጋር ዝግበር ምህዳብ ገንዘብ ንወፃ እዩ
አብ ውሽጢ 27 ዓመታት 36 ቢሊዮን ዶላር ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ክሃድም ከሎ ኣብ ህይወት ኢትዮጵያውያን ዘሕድሮ ሳዕብን ክገልጽ ከሎ ድማ እኹል መድሃኒት እኹል ቀረባ ትምህርቲ እኹል መጓዓዝያ ኣብ ዘይብለ ሃገር መብዛሕትኡ ህዝቢ ኣብ ሕሱም ድኽነት ኣብ ዝነብረሉ ሃገር እዚ ገንዘብ እዚ እንተዘይወፅ ነይሩ ልዑል ረብሓ መንፅአ ነይሩ ኢሉ ኣቕራቢቲ ሪፖርት ዶክተር ኢዮብ ተስፋየ ብረድኤትን ለቓሕን ዝተረኽበ ገንዘብ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ ዝወፅ እንተ ኮይኑ ኣብ ሚዛን ንግዲ እውን ሃጓፊ ዝፈጥር ድሕሪኡ ዝቕባበ ገንዘብ የጋጥም ከምኡ እናበለ እቲ ኣብ ልምዓትን ቁጠባ ሃገርን ዘውረዶ ሳዕብን ይቕፅል ኢሉ ኣስዒቡ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ
ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኬንያን ሞያልን ቱርካናን ብዝፍጠር ተደጋጋሚ ግጭት ኣብ ናይቲ ከባቢ ቁጠባዊ ዕብየት ዝሕታለን ውጥረትን ክሰፍን ገይሩሎ ይብል ኢጋድ ኣብ ድንበር ኢትዮጵያን ኬንያን ዘለቐ ሰላም ንምርግጋፅ ዓሊሙ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ መንግስታዊ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ይሳተፉ ኣለዉ ሓድሽ ናይ ሃዋሳ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብድዮን ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዝርከብ ዶብ ብተደጋጋሚ ንዝረአ ጎንፂ ዘላቐ መፍትሒ ንምንዳ እዩ እዚ ኣብ ኣዋሳ ዝተኸፍተ መድረኽ ምምኽኻር ኢትዮጵያን ኬንያን ዘበናት ዘስገረ ፅቡቅ ዝበሃል ርክብ እንተሃለውን እኳ ኣብቲ ንክልቲኣተን ዘዳው ብወገን ክልል ኦሮምያ ከተማ ሞያልን ብወገን ክልል ደቡብ ዞባ ደቡብ ኦሞ ቱርካ ዝበሃል ከባቢታት ምስ ኣጠቃቅማ ሃብቲ ተፈጥሮ ብዝተተሓሓዘ ዝለዓሉ ጎንፅታት ቀሊል ዘይበሃል ጉድኣት የስዕቡ ከም ዘለዉ ይፍለጥ እቲ ፀገም ንምፍታሕ ብኢጋድ ዝምራሕ ናይ ክልቲኡ ወገናት ኣብቲ ከባቢ ዶባት ዝነብሩ ህዝብታትን ሰበ ስልጣን መንግስታት ክልቲኣተን ሃገራትን ዝርከብዎም ምይይጥ ይግበር ኣሎ። ናይ ኢጋድ ቅድመ መጠንቀቕታ ጎንፅታት ዳይረክተር ካምሎስ ኦሞጎ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጎንፅታት ንዕብየት እቲ ከባብን ኣታውቲ ማሕበረሰባትን ብምጉታትን ብምንካይን እቲ ከባቢ ሰላም ክሓርሞን ውጥረት ክዓስሎን ገይሩሎ ክብሉ ገሊፆም።
From the consultations that have been undertaken, it is clear that the
ኩንስ ማሕበረሰባት እቲ ከባቢ ዝተጀመረ ምይይጥ ከም ዘርእዮ እቲ ጎንፅታት ዝለዓለ መጠን ንብረት ክዓኑን ሂወሰብ ክጠፍእን ገይሩሎ። ትካላት ውሃብቲ ኣገልግሎት ዓንዮም እዮም። ትካላት ልምዓት እውን ኣትዮም ከይሰርሑ ዕንቅፋት ኮይኑሎ እዮም ዝበሉ። ምስቶም ማሕበረሰባት ተመኻኺርካ ፍታሕ ንምንዳይ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን እቶም በዓል ስልጣን ኢጋድ ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትር ድኤታ ሰላም ኣቶ ዘይኑ ጀማል ብወገኖም ምስ ማሕበረሰባት ብምምኽኻር ዘላቀ መፍትሒ ዝኾኑ ውሳነታት ክቕመጡ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ናይ ኬንያ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ፒተር ቱክ ብወገኖም መንግስቲ ኬንያ እቲ ጎንፂ ዝውገደሉ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ፣ ኣብ ከባቢ ሞያለ ሰላም ንክወርድ እውን ምስ መሻርክቲ ትካላት ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ኣዋሳ። ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ርክብ ንምጥንኻር ዝዓለመ ፎረም ሰላም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ተካይድ ኣሎ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ጎንፂ ንምፍጣር ይግበር ኣሎ ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ብናይ ሰላም ሞግት ንምፍታሕ ዝከኣለሉ መንገዲ ኣብቲ ፎረም እውን ተዘትዩሉ ኣሎ ይብል ሙሉጌታ ፅብሓ ተወሳኺ ኣለዎ።
ዶክተር ገብረ የሱስ ተኽሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ኣፈታትሓ ጎንፂ መፅናዕትን ምርምርን እናካየዱ ዝርከቡን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ድማ መምህር ስነ ፅሑፍ እዮም። ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ሓቢሮም ዝነበሩ ብብዙሓት ነገራት ዝመሳሰሉን እዮም ይብሉ።
እቲ ህዝቢ ናይ ሓባር ዝኾነ ነገር ምክንያቱ እቲ ናይ ሓባር እ ቆፂርካ ይውዳእ። ስለዚ ምናልባት ትፍልልይ ምርኣይ ተመኪርና በይ እቲ ናይ ሓባር ምንም ዝፍለ ነገር ይኮነ ብቀለሙ ድኻሞ ብናይ ገፁ መልክዕ ድኻሞ ብናይ ቅርፀ ሰውነቱ ተኽለ ሰውነቱ ድኻሞ ብናይ እምነቱ ሃይማኖታዊ እምነቱ ድኻሞ ብናይ መርዓ ስነ ስርዓቱ ድኻሞ ብምንታይ ካ ክትፈልዩ ምንም ክትፈልዩ ትኽእል ህዝቢ ይኮነ።
ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዘመሳሰልዎም ቁም ነገራት ንጎኒ እናተደፉ ኣፈላላዮም ብዝበለፀ ጎሊሆም ክወፁ እናተገብረ ሕዚ ንክልቲኦም ህዝብታት ናብ ዘይጠቅም ጎንፂ ዘምርሐሉ ኩነታት ይፍጠረሎ ኢሎም ዶክተር ገብረ የሱስ።
ዘለዋ ፎረማት ኩለን ብምሓራ ክልል ዝጣየሻ ይኹና ብትግራይ ዝጣየሻ ይኹና ናይ ኡፈር ተበገስ እየን ፅቡቃት ኣይኮናን። ዋላቲ ዌብሳይት ብሎግ ገለ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ኣብ ናይ ታሪክ ሽምያ ኣብ ናይ ክብርታት ሽምያ ኣብ ናይ በደልካ ንበደለካ እምበር ኣብ ናይ ፈላላይ ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ፍልልይ ዘድሃበ ኣካይዳ እምበር ናብ ሰላም ዝመርሐ ይነበረን። ስለዚ ሚዛናዊ ዝኾነ ንክልቲኡ ህዝቢ ከም ሓደ ህዝቢ ዝጥምት ሳይንሳዊ ዝኾኑ ናይ ጎንፂ ኣፈታትሓ ብልሓታት ተጠቂምካ እቲ ህዝቢ ምቅርራብ እቶም ዝመርሑ ዘለዉ ፖለቲካዊ ኣካላት እውን ተቀራሪቦም እቲ ችግር ንክፈትሕዎ መንገዲ ዘርአ ይነበረን። ስለዚ ካብቲ ቅድሚሐ ዘሎ ፎረማት ኩሉ ዝተፈለየ እዩ ብባህሪ እዩ።
ብመሰረት እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ሰላም ንምሕላው ዝኽእል መድረኽ ሰላም ክፍጠር ብዘለዓልዎ ሓሳብ ዝተሰናድአ ዘተ ትማለ ተኻይዱ። ኣብቲ ዘተ ዘረባ ዝስምዑ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብርዮት ዩኒቨርስታት ናይ ዝተፈላለዩ ብሄር ተወለድቲ ዝሓዙ ብምዃኖም ነንባዕሎም ዝላለየሉን ሓድነቶም ዘጠናኽርሉን እዩ ኢሎም። ዝረኣዩ ዘይምርዳእ ናብ ናይ ብሄር ጎንፂ ንምስጋር ዝግበር ምንቅስቃስ ንዕዘብ ኣለና ዝበሉ ፕሮፌሰር ክንደያ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ሰላም ክሰፍን ንምግባር ኣበርክቶ ኣለዎም ኢሎም።
በሃገራችን ነባራዊ ሁኔታ በተለይ ደግሞ ብኣማራና በትግራይ ያሉ ህዝቦች የሚመለከት
ኣብ ወድዓዊ ኩነታት ሃገርና ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ብከምዚ ዓይነት እንትካየድ ኣብ መንጎ እዞም ህዝብታት ዘሎ ሓበራዊ ታሪክ፣ ባህሊ፣ ሃይማኖትን ካልኦት ክብርታትን ዘመላክቱ ይኸውን። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ሕዚ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት እንትንርኢ ድማ ብፍላይ ብማሕበራዊ ሚድያ ተሓጊዙ ሓበራዊ ክብርታትና ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ። በዚ ድማ ጥፋእታት ዝፍፀመሉ ዜጋታት ነንባዕሎም ዝናቕርሉ ግዜ እናኾነ እዩ። ብከምዚ ምኻድ መወዳእቱ ፅቡቅ ከምዘይኮነ ርዱ እዩ። ስለዚ ጠጠው ክብል ኣሎ። ነዚ ድማ ግደ ምሁራን ዝሓዘዘ እዩ እዮም ኢሎም። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዘፀንሐ ርክብ ኣብዚ ሕዚ እዋን የጋጥሙ ዘለዎ ፈተናታት ንዘጋጥሙ ፈተናታት ድማ ብዘይጉድኣት ንምስጋር ብናይ ሰላም ተማጎቲ ኣካይዳ ብምጥቃም ክግበሩ ዝኽእሉ ፃዕርታት እውን ዘተ ተካይድሉ እዩ። ኣብ ሰተ ዝተሳተፉ ኣይተ ክንፈ ሓዱሽ
መንጎ ክልቲ ህዝብታት ይኹን መንጎ ካልኦት ህዝብታት ሰላም ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። ስለዚ በተለይ ድማ ኣብ ዩኒቨርስታት ዘለዉ ምሁራት ሰላም ንክመፅእ መፅናዕቲ ምርምር ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ተወግሶታት ብምውሳድ ክሰርሑ ይግባእ። ስለዚ ዩኒቨርስቲ እውን ከምዚ ዓይነት ሽንሽት ተጀሚሩ እኒኦ ጽቡቕ እዩ ኣካላት ዩኒቨርስታት እውን ክሰፍሕ ክኽእል እኒአዎ ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተሳትፎ ይደሊ እዩ መራሕቲ ሃይማኖት ምሁራን መናእሰይ ፖለቲከኛታት መንግስትታት ውድባት ብሓፈሻ ብዙርያ እዚ ዘለዉ ሰባት ኣውንታዊ ዝኾነ ዝተዋፅኦ ይሓትት እዩ ብክልቲኡ ወገን ድማ ሰላም ድሉ ምኻን ቅሩብ ምኻን የድሊ እዩ
ተመሳሰልቲ መድረኻት ኣብ ክልል ኣምሓራ ምዝርከቡ ዩኒቨርስታት ንምስንዳእ ከም ዝተሰለመ ድማ ተገሊጹ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ምሕዳር ትራምፕ ሓድሽ ፖሊሲ ኣፍሪካ ዕላው ገይሩ ምስቲ ኣህጉር ዝግበር ፅምዶታት ኩሎም ንረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳምነት ዝህብ ክኸውን ኣለዉ ዝብል እዩ ነቲ ፖሊሲ ዘፍለጡ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ጆን ቦልተን ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ደጊም ፍኑው ረድኤት መሃብ ገዲፋቶ እያ ኢሎም ተወለወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዙ ኣሎ
ጆን ቦልተን ኣብቲ መግለፂኡ ኣብ ንግድን ዕዳጋን ዝካየድ ዝምድናታት ንዩናይት ስቴትስን ሃገራት ኣፍሪቃን ዝረብሕ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ፍኑው ረድኤት መሃብ የለን ንዘየፍሪ ዓቃቢ ሰላም ምሕጋዝ እውን የለን ኢሉ ኣስዒቡ እቲ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሒዙ ዩናይትድ ስቴትስ ትህቦ ረድኤት ንረብሓ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሰጉምን ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ርእስኻ ምኽኣል ክኸዳ ዝሕግዝን እዩ ኢሉ ንቻይና ኣልዒሉ ዝተዛረበ ጆን ቦልተን ቻይና ንሃገራት ኣፍሪቃ ምሩኻት ጠለባታ ንምግባር ገዚፍ ለቓሕን ሕቡእ ውዕላትን ትገብራላ ብምባል ንዛምብያን ጅቡትን ከም ኣብነት ንምጥቃስ ንሓይሊ ፀዓት ከምኡ ድማ መሓዝ ኣገዳሲ ወደብ ጅቡቲ ጠቒሱ ብምንፅጻር ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ትገብሮ ዝምድናታት ንግዲ ንኣሜሪካውያን ዕድላት ስራሕ ዘስፍሕ ንሰደዳት ዩናይትድ ስቴትስ ዕድል ዝኸፍት ከምኡ እውን ኣብ ኣፍሪቃ ዘላቒ ልምዓት ዘተባብዕ እዩ ኢሉ ጆን ቦልተን ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ብወገኖም ኣብ ጎኒ ምቕጻል ጸረ ሽበራ ጻዕርታት ንኣፍሪቃ እውን ዝተመሓየሸ ኢኮኖምያዊ ምትእስሳር ይጽውዑ ቲቦር ናጅ
We would like to identify start with one sub-Saharan country to explore a model free trade agreement.
ምስ ሓንቲ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ስምምዕ ናጻ ንግዲ ክንገብር ንፍትና ኣለና ናጻ ንግዲ ሞዴል ንምፍታሽ
ንኣፍሪካ ዝምደብ ባጀት ዩናይትድ ስቴትስ ርኡይ ምንካይ ኣርእዩ ኣሎ እዚ ድማ ጌጋ መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣሎ ይብሉ ዴሞክራት ጀሪ ኮነሊ ሓደ ካብኦም እዩ ንሓላፊ ዩኤስኣይዲ ይሓትት
How do you explain the fact that the administration you represent cut their
እዚን ንስኻቱ ክሎ መምሕዳር ዝሓለፈ ዓመት 37 ሚኢታዊ ጸኒሑ ድማ 33 ሚኢታዊ ክንኪ ከሎ ከመይ ኢኻ ትርድኦ
We are laser focused on ensuring that taxpayer investments on the African continent are
نحنا ኣብ ኣፍሪካ ነውዕሎ ካብ ከፈልቲ ግብሪ ዝመጽእ ኢንቨስትመንት ንህዝቢ ኣሜሪካን ህዝቢ ኣፍሪካን ከም ዝረብሕ ነጽርና ንገብሮ ስራሕ እዩ
ጥሮታ ዝወፁ ዘለዉ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳይ ወፃኢ ኮንግረስማን ኤድ ሮይስ ብወገኖም ምስ ኣፍሪቃ ኣብ ዓቕምታት ዝተመስረተ ፅምዶታት ንምግባር ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ሓያል ዘይሸራዊ ድጋፍ ኣሎ ብምባል ብሩህ መጻኢ ይረኣየኒ ኢሉ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ብሽርክነት ዓለማዊ ውድብ ማዕኸን ህፃናት ዩኒሴፍን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራን ዝተወደበ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዝሓንፀፆ ኣብ 222 ማሕበረሰብ ዝሰረቱ ሙሉእ ጥዕና ንምርግጋፅ ዝዓለመ ናይ ክልተ መዓልትታት ሃገራዊ ዋዕላ ተዛዚሙ ኣብ ኣስመራ ፓላስ ሆቴል ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ንመርሓ ጎደና ኣብ ቀረብን ተጠቃምነት ዓይኒ ምድርን ሓፈሻዊ ሓለዋ ፅሬት ጥዕናን ዘተኮሩ ጉዳያት መብርህን መግለፅን ብሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራትን መንግስትን ቀሪቦም ነይሮም ብርሃነ በርሀ ዝርዝር ይኹሎ
ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሓንፀፆ ኣብ 222 ከም ዝሰረቱ ፅሬት ንምርጋፅ ዝዓለመ ሃገራዊ ዋዕላ በአሰርተ ሐደን አሰርተ ፈልተን ተሐሳስ ክለተሽን አሰርሽሞንተን አሆቴል አስመራ ፓላስ ተኸይዱ አብዚ አብ ኤርትራ ዝመደበሮም ወከልቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ወከልቲ ዓበይቲ ዓድን ዞባታትን ዝምልከቶም ኣካላትን መሻርክትን ዝተሳተፉ ሃገራዊ ዋዕላ መርሓ ጎደና ኤርትራ ኣብ ምውሓስ ኣጠቃቅማ ዓይኒ ምድሪ ምሕያል ትካላዊ ኣሰራርሓ ዞባዊ መረዳእታ ኣብ ፅሬት ኩልመት ወይ ከዓ ሕማም ዓይንን ፅሬትን ምኽሪ ኣብ ሓፈሻዊ ፅሬት ምውሃድ ኮም ኣብ ኤርትራ ተበግሶን ፃዕርን መንግስትን ኣብ ምውሓስ ቀረብ ዓይኒ ምድሪ ተራ ኣብነታውያን ኩባንያታት ኣብ ፅሬት ምልውዋጥ ተመክሮን ከምኡውን እወንታዊ ባህርያዊ ለውጢ ሕብረተሰብ ኣብ ምምፃእ ኣብ ዝብሉ ዓበይቲ ጉዳያት መብርህን መግለፂታትን ቀሪቡ ኣብቲ ዋዕላ ሚኒስተር ሚኒስትሪ ጥዕና ወይዘሮ ኣምናኑ ሑሴን ብቑዕ ሓለዋ ፅሬት ንፅህናን ቀረብ ውሑስማይን ንማሕበረ ቁጠባ ምዕባለ ሃገርን ሕብረተሰብን ኣገዳስን መሰረታውን ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ከም ኣካል ትግባረ ሸቶ ዘላቐ ምዕባለ ከም ዝሰረቱ ሓባራዊ ፅሬትን ምስ ከባባዊ ፅሬት ዝተኣሳሰሩ መደባት ጥዕናን ንምሕያል ሚኒስትሪ ጥዕና ፃዕርታቱ ከም ዝሕይል ገሊፃ ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ሚስተር ፒየር ንጎም ብግዲኡ ኤርትራ ኣብ 2012 ኣብ ምውሓስ ቀረብ ዓይኒ ምድሪ ተወጢኑ ዘሎ ሸቶ እስትራቴጂታትን ዝጭበጥ ውጥን ትግባረን ብምውፃእ ኣቐዲማ ከም ትበፅሖ ዘለዎ እምንቶ ገሊፁ ትማሊ 11 ተሓሳስ ዝጀመረ ሃገራዊ ዋዕላ ሓፈሻዊ ፅሬት ምጥቃብ ዓይኒ ምድሪ ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ ዘለዎ ረብሓ ብምግንዛብ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ክዓቢ ከም ዝሰረቱ ሙሉእ ጥሬት ንምርግጋፅን ዝተሃንፀፀ ሃገራዊ እስትራቴጂ ሸቶኦ ክወቅዕን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላትን መሻርክትን ብሓባር ክሰርሑ ዝብሉን ካልኦት ለበዋታትን ብምሕላፍ 12 ተሓሳስ ተዛዚሙ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ተከታተሎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ tumble and fall on a mountain.
program has come to you from the Voice of America, Washington.